А тепер про справи приватні. Можеш вирішити не читати цю частину, якщо для тебе це занудно. Я розумію, але прошу мені про це не повідомляти. Діду не здоровиться. Він перебрався до нас назавжди. Тепер він дислокується разом із Семі Дейвісом молодшим-молодшим на ліжку Ігорчика. А сам Ігорчик перекочував на диван. Ігорчика це не дістає, бо він добрий хлопець і розуміє набагато більше, ніж усі довкола думають. Я вважаю, що причиною дідового нездоров'я стала його меланхолія. І сліпота в нього теж від того, хоча насправді він же не сліпий. З того часу, як ми повернулися з Луцька, йому стало конкретно гірше. Ти ж знаєш, його дуже зачепила історія з Августиною. Набагато більше, ніж нас із тобою. З батьком про дідову меланхолію говорити взагалі неможливо, бо ми обоє бачили, як він плаче. Вчора ввечері ми сіли за стіл на кухні, їли чорний хліб і говорили про легку атлетику. І тут зверху почули звуки. А над нами якраз кімната Ігорчика. Я зрозумів, що то дід плаче. І батя теж це зрозумів. І ще був такий звук, ніби там хтось на стелі реп витанцьовує. Взагалі-то реп – це потрясна штука, наприклад, у виконанні Дніпропетровської групи. Там усі глухі на два вуха. Але я не по етім ділам. Ми прикинулися, що нічого не чули. На звуки до кухні прийшов Ігорчик. «Здоров, роззява», – сказав йому батя. Бо Ігор знову пережив невдале пікірування і знову підбив собі око. Але цього разу лівим. «Я теж хочу чорного хліба», – сказав Ігорчик, не дивлячись на батю. Йому виповнилося 13. Скоро буде 14. А він уже такий розумний. «Я тільки тобі це кажу. І не говори цього нікому. Сподіваюся, що ти щасливий, і що всі твої родичі здорові, цвітуть і пахнуть. Ми вже встигли стати друзями, коли ти був на Україні, правда? У наступному житті ми могли б бути справжніми друзями. Мене буде турбувати відсутність твого наступного листа. І я чекатиму на продовження твого роману. Відчуваю потребу перетравити ще один свій новий розділ. Шлунок у мене вже битком набитий. І надіслати його тобі. Зрозумій, що я намагаюся краще всього, тобто найкращим способом, настільки краще, як можу. Мені це дається важко. Будь ласка, будь чесним. Але й надто не засуджуй. З відкритим серцем, Олександр. Увертюра до зустрічі з героєм. А потім зустріч з героєм. Як я і передбачав, моїх дівчаток дуже засмутило те, що я не святкуватиму з ними першу річницю нашої Конституції. «Ніч без сну», – сказала одна з них. «І як же я, по-твоєму, маю задовольнитися, коли тебе не буде?» Я порадив зробити їй кілька речей. «Манюня», – сказала друга з моїх дівчаток, – «так робити не гарно». Тоді я сказав їм усім, якби я тільки міг, то був би тільки з тобою назавжди. Але я мужчина, я вкалую, і тому у мене є обов'язок бути там, де я маю бути. Нам же треба побільше грошових знаків, щоб витрачати їх у модних клубах, чи не так? Я роблю для тебе щось таке, чого ненавиджу робити. Це й означає бути закоханим. Так що не діставай мене. Але якщо чесно, то мені не було ні каплі сумно їхати до Луцька і перекладати там для Джонатана Сафрана Фоєра. Як я вже придумав, моє життя було, ну, дуже вже звичайним. Я ніколи не бував ні в Луцьку, ні в численних малих селах, які там ще існували після війни. Я хотів побачити всякого різного. Жадав набратися масу досвіду. І тому мене просто струмом било по шкірі, коли я думав, що зустрінуся з американцем. «Тобі треба взяти з собою їдло на дорогу, шапка», – сказав мій батя. «Не називай мене так», – відповів я йому. «А ще треба прихопити щось пити і географічні карти», – вів далі він. «Спочатку вам прийдеться їхати 10 годин до Львова, де ви заберете єврея на залізничному вокзалі. А скільки грошей я буду мати за те, що буду пахати?» Я спитав про це, бо для мене ця сторона питання була дуже привабливою. «Менше, ніж ти думаєш, що заслуговуєш», – сказав батя. «І більше, ніж ти заслуговуєш». Це наганяло на мене меланхолію. І я сказав батям: «Ну, тоді я, очевидно, і не захочу це робити». «А мене не цікавить, чи хочеш ти це робити», – відповів він і потягнувся, щоб покласти мені на плече руку. У нашій родині батя просто чемпіон світу з обривання діалогів. «Ми вирішили, що я з дідом виїдемо опівночі 1 липня. Так у нас буде 15 годин до зустрічі. Так само всі, крім мене і діда, зійшлися на тому, що ми повинні відразу прибути на вокзал, як тільки приїдемо до Львова. Батя вирішив, що дід почекає в машині, а я чекатиму на вокзалі біля колії. Я не знав, як єврей буде виглядати ззовні. І він теж не знав, з яким високим та інтелігентним мужчиною йому належить зіткнутися. Над цим моментом ми потім досить довго сміялися. Він казав, що дуже переживав, що він мало що рака не вродив. Я сказав, що і я мало рака не родив, але не тому, що боявся його не пізнати. Американця в Україні дуже легко впізнати за його витонченою недолугістю. Я родив рака, бо він був американець, а я йому прагнув продемонструвати, що і я міг би бути американцем. Я просто багато розмірковував про те, щоб змінити місце проживання на Америку, коли стану трохи старшим. Я знаю, у них там багато першокласних бухгалтерських шкіл. Я це знаю, бо мені розказав про це мій друг Гриня, який постійно спілкується з другом племінника того мужика, який вигадав позу 69. І от він переказував, що там у них в Америці багато класних бухгалтерських шкіл. А цей мужик знає все. Мої друзі цілком задоволені життям в Одесі і не проти прожити тут весь час. Вони хочуть постарітися, як їхні батьки, і стати батьками, як їхні ж батьки. Вони не хочуть нічого більшого від того, що і так знають. Так, але це не для мене і не для Ігорчика. За декілька днів до приїзду героя я спитав батю, чи зможу поїхати в Америку, коли закінчу універ. «Ні», – сказав він. «Але ж я хочу», – доводив я до його відома.